Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Predstavnici Vlade Republike Srpske i Štrajkačkog odbora Željeznica Republike Srpske još bez dogovora.
Lica srpske i hrvatske nacionalnosti optuženi za ratni zločin tvrde da ima pritisaka na njih prilikom davanja iskaza o optužbama za koje se tereti.
Odlukom Minska lični dokumenti bit će vraćeni i miličkim zvaničnicima Živojinu Juroševiću i Radovanu Viškoviću.
Da li će sutra biti predložen kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH?
Beogradu u naredna tri dana domaćin konferencije NATO-a i zemalja Partnerstvo za mir.
Serija zemljotresa na Novom Zelandu.
Vrijeme.
Ima i povrijeđenih.
Vrijeme danas, toplo uz promjenjivu oblačnost.
Željezničari Republike Srpske i danas su nastavili generalni štrajk. Vozovi stoje već šesti dana, štrajkači i resorno ministarstvo igraju se gluvih telefona. Iako je uprava željeznica jutros povukla disciplinske prijeve protiv četiri radnika, na čemu su prethodni dana insistirali sindikati i štrajkački odbor, radnici nisu pristali da povuku svoju odluku o potpunoj obustavi rada. Od vlade traže da ih prvo pozovu na pregovore, a tek nakon toga bi poručuju mogli pokrenuti vozove u Republici Srpskoj. Opširnije Pejka Medić.
I dok iz vlade i ministarstva saobraćaja i veza pozivaju štrajkače da počnu s minimumom procesa rada, željezničari danas postavljaju nove uslove. Predsjednik štrajkačkog odbora Željeznica Republike Srpske Zlatko Marin.
Mi tražimo da sjedemo da razgovaramo. Tražili smo da nam ispune bilo šta od naših zahtjeva. Međutim, oni ništa do sada nisu odradili. Čak ni popisanje, ono pitanje i odgovornost. To. Znači, ništa. Mi nemamo povjerenja pošto smo već 10 puta izvarani.
Vlada ostaje pri stavu da će za pregovarački sto sjesti sa štrajkačima tek nakon što uspostave minimum procesa rada. Do tada izvjesna je igra gluvih telefona. Uprava željeznica povukla je rano jutros disciplinske prijave i time otvorila put pregovorima. Međutim, i to nije bilo dovoljno, kaže generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović.
Ljudi nisu kažnjeni po tom osnovu i znači uslov koji su oni bili postavili prije 4-5 dana nije u stvari bio iskren i nisu i nakon ispunjavanja tog uslova opet nisu donijeli odluku o stupanju u rad po minimum procesa rada, što je bilo obećanje, i mislim da su ovim sebi štrajkački odbor dokazali i vladi i upravi da nisu ozbiljni partneri za razgovore.
Resorni ministar Nedeljko Čubrilović danas nije odgovarao na telefonske pozive, pa nismo uspjeli saznati ima li vlada neku novu strategiju za izlazak iz željezničkog začaranog kruga. Ako do kraja dana vozovi ne krenu, a štrajkači ne počnu pregovore s vladom, sasvim su izvjesni najavljeni protesti željezničara koji će se sutra okupiti na željezničkoj stanici u Banja Luci, odakle će se uputiti prema institucijama Republike Srpske.
Lica srpske i hrvatske nacionalnosti optužena za ratni zločin tvrdi da ima pritisaka na njih prilikom davanja iskaza o optužbama za koje se terete. Prema riječima šefa tima Vlade Republike Srpske za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih Staše Kušarca, koji je danas posjetio pritvorsku jedinicu suda BiH na Kuli, tim je upoznao zatvorenike sa naporima Vlade Srpske da se riješi problem retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Sasvim je jasno da postoje dva osnovna problema, to jeste retroaktivna primjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine i ova apelaciona nadležnost suda Bosne i Hercegovine. Postoje neke druge informacije koje redovno dobijamo. Danas smo bili u prilici da to dobijemo i od hrvatskih lica koje su osumnjičena, čak i neke osuđene za krivično djelo ratnog zločina, o tome da postoje tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine, istražioci SIPE i još neki drugi koji vrše pritiske i vrše prinudu iskaza koje se koriste na sudu Bosne i Hercegovine, što definitivno usložnjava kompletnu situaciju u procesima pred sudom Bosne i Hercegovine. Veoma je važno da su porodice osumnjičenih ohrabrene posljednjem dijalogu oko pravosuđa u Bosni i Hercegovini, da se očekuje da se i najveće pravne instance, odnosno Evropski sud za ljudska prava, oglasi o retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, jer je to sigurno jedna od najtežih okolnosti kroz koje ta lica prolazi. Mi smo razgovarali i o statusnim pitanjima, fondaciji pomoć, kao jedna od veoma važnih mjera institucija Republike Srpske da se porodicama osumnjičenih za ratne zločine pomogne, jer ljudi definitivno imaju određena statusna pitanja nerješena i mi smo potpuno opredeljeni da tim porodicama u potpunosti pomažemo i narednom periodu.
Vehabije u Bosni i Hercegovini djeluju uglavnom na graničnim područjima između Republike Srpske i Federacije BiH. Obavljaju vojne obuke naoružani teškim oružjima. Posljednjih godina primjetna je pojačana aktivnost pripadnika ove organizacije, posebno u Republici Srpskoj, navode stručnjaci za terorizam. Procjenjuju da se oni čine oko 7% bošnjačkog stanovništva BiH. Stručnjaci smatraju da institucije u Bosni i Hercegovini ne žele da se na pravi način razračunaju sa onima koji ugrožavaju bezbjednost svih građana i naglašavaju da reagovati mora i šira društvena zajednica. Prilog Ivane Frank.
Vehabijski uticaj primjetan je na granicama između entiteta, kao što je slučaj opštine Teslić, kaže član tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Prema njegovim riječima postoje relevantne informacije da se na rubnim područjima Vehabije okupljaju, izvode bojeva gađanja i vojne vježbe.
Takva situacija je i na području Vlašića i na području oko Travnika, takozvanih Mehurića. Ona je u dubini od Zenice prema Šerićima i Željeznom polju, što je opet granično područje prema opštini Teslić. Naravno, Vehabije imaju pojačano djelovanje na području i opštine Doboj, dakle u Republici Srpskoj.
Galijašević navodi informaciju da je oko 7% ukupne bošnjačke populacije prihvatilo vehabijsko učenje i da učestvuje u vehabijskom pokretu. Nisu sve vehabije teroristi, ali su svi teroristi današnjice upravo iz vehabijskog pokreta, napominje drugi član tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma Darko Trifunović. Razlog zašto se vehabije okupljaju na rubnim područjima Republike Srpske je taj što žele u određenom trenutku, u slučaju nepolitičkog razrješenja situacije u BiH, da vojno intervenišu i ugroze bezbjednost svih građana, smatra Trifunović.
Ne postoji ni jedno drugo objašnjenje zbog čega pripadnici vehabističkog pokreta intenzivno se treniraju, prikupljaju minsko-eksplozivna sredstva, oružje, zatim vrše indoktrinaciju onih najmlađih, nego da žele da na neki način svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini okarakterišu i kao vojno prisustvo.
Problem je u tome, kaže Trifunović, što u nadležnim institucijama nije prisutna volja da se na pravi način obračunaju sa onima koji žele da ugroze bezbjednost građana. Ove navode potvrđuje i član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH Dušanka Majkić, koja podsjeća da bošnjački članovi komisije nisu nikada bili spremni da otvore pitanje o vehabijama. Osvrćući se na napad na policijsku stanicu u Bugojnu i policijsku akciju hapšenja vehabija u Gornjoj Maoči, Majkićeva kaže da su ove slučajeve tretirali kao povremene i pojedinačne, koji ne izazivaju veliku pažnju.
Mi epiloga nemamo što se tiče Gornje Maoče sa aspekta pravosuđa. Vidimo da je ovaj slučaj još nije okončan kad je u pitanju napad na policijsku stanicu u Bugojnu. I to sve govori da u ovoj zemlji nema spremnosti da se o tom problemu, da se uopšte kandiduje kao problem, a kamoli da se o njemu kaže nešto konkretno i jasno.
Kako piše Beogradska politika, koja je imala uvid u dokumente MUP-a Srpske, pripadnici vehabijskog pokreta korijenje su pustili u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Ulogu kod Kalinovika, Derventi, Bratuncu, Srebrenici, Foči, Konjević polju i selu Kamensko.
Ko je kamenovao autobus sa osnovcima iz Čajniča u Goraždu? Dva dana nakon incidenta, goraždanska policija traga za tri nepoznata počinioca u Čajniču, ponovo u nedoumici. Da li su više godina obnavljane veze i dobra saradnja bili privid ili je ipak riječ o usamljenom incidentu? Iz Čajniča informiše Vesna Stakić.
Lijepe utiske koje su mališani ponijeli sa Sarajevo Kids festivala u drugi plan potisnuo je ovaj nemio događaj. Preplašenu desetogodišnju Đurđicu Simović čudo je spasilo od težih posljedica. Dozor se skršio tik uz nju, a zadobila je samo ogrebotine. Njen drug Aleksandar Tanasković neposredno pred kamenovanje gledao je kroz prozor i zapazio je tri mlađe osobe kako kraj ceste čekaju naoružani kamenicama. Djeca uplašena, roditelji zabrinuti, a u osnovnoj školi Jovan Dučić, prema riječima direktora Žarka Čačića, pitaju se da li da prekinu višegodišnju saradnju sa osnovnom školom Mak Bizar iz Goražda i ove godine ne pošalju djecu u ljetni kamp koju organizuje ova goraždanska škola. Incident osuđuje i goraždanska policija. Zamjenik komandira policije Sanjin Rašidović smatra da nije riječ o napadu zasnovanom na nacionalizmu i međuetničkoj netrpeljivosti. Rašidović navodi da su i stanovnici Goražda bošnjačke nacionalnosti, prijavljivali u posljednje vrijeme slične napade na kuće i vozila, te da su kao aktere tih napada također zapazili tri mlađe muške osobe. Ipak, bojazan da su napadači iščekivali autobus sa oznakama koje nagovještavaju da su putnici iz Republike Srpske ili Srbije nije odagnata, smatra učitelj Njegoš Tanić, koji je bio sa djecom u kamenovanom autobusu. Prosvjetni radnici iz Čajniča, koji su pratili djecu na Sarajevski festival, također ističu da su neprimjereni komentari pojedinih federalnih medija, da je napad isprovociran jer su mališani pokazivali tri prsta. To je neistina, kaže učiteljica Jela Tupeša, i pita se kako bi to moglo da se vidi u neosvjetljenom goraždanskom naselju u kasnim noćnim časovima. U Čajniču bi incident lakše zaboravili ako bi počinioci bili kažnjeni, a u goraždanskoj policiji nas uvjeravaju da provode opsežnu istragu.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Odlukom visokog predstavnika u BiH Valentina Incka nakon 4 godine lični dokumenti biće vraćeni načelniku opštine Milići Živojinu Juroševiću i poslaniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz Milića i privredniku Radovanu Viškoviću.
Srpska novinska agencija nezvanično saznaje da bi miličkim zvaničnicima dokumenti trebalo da budu vraćeni danas ili sutra, dok se sprovede predviđena procedura između OHR-a i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Jurošević i Višković kažu da ne namjeravaju da traže sudsku satisfakciju za nanesenu nepravdu. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak je odlukom donesenom u julu 2007. godine naložio oduzimanje dokumenata nekim zvaničnicima u Republici Srpskoj, među njima i načelniku Juroševiću i poslaniku Viškoviću, sa šturim objašnjenjem da ta lica predstavljaju potencijalnu opasnost za sprovođenje Dejtonskog sporazuma.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko apelovao je danas na članove predsjedništva BiH da na sutrašnjoj sjednici predlože kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara i stranke Platforme i oba HDZ-a na drugoj strani očekuju da će predsjedništvo izabrati njihove kandidate. Opširnije Stjepan Zlikovac.
BiH je potrebno što brže formiranje savjeta ministara zbog zadataka i obaveza na putu prema Europskoj uniji. Istakao je danas na Međunarodnoj konferenciji u Sarajevu visoki predstavnik Valentin Incko. Apelovao je na članove BiH predsjedništva da sutra predlože kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara.
Pošto su uslovi dati, da se predsjedništvo aranžira malo jače. Ja ne bih komentarisao budućnost odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine, međutim ja bih si želio malo jači ulogu. Ja.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija u ime stranaka okupljenih oko Platforme njegove stranke ponovio više varijanti kako doći do izbora savjeta ministara. Izrazio je očekivanje da će BiH predsjedništvo predložiti za predsjedavajućeg profesora Slavu Kukića.
Prirodno mi imamo mandatara, druga grupacija ima mandatara. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u naredni par dana. Mi podržavamo kandidata Platforme, profesora dr. Slavu Kukića, i ukoliko se ne postigne nikakav politički dogovor, ukoliko ne postoji spremnost da idemo na drugu opciju, a to je pravljenje šire koalicije koja podrazumijevala, valjda je poznato šta to znači, koja je pozicija SDP-a i stranaka Platforme, mi dalje smo otvoreni za to.
Za potpredsjednika HDZ-a 1990 Martina Raguža izbor savjeta ministara je najsloženije pitanje koje je jedino moguće riješiti širokom koalicijom.
Vijeće ministara mora biti sastavljeno, govorio sam o tome, koja je šira koalicija koja će uključiti legitimnu volju i stvoriti i dovesti zasto jake igrače.
Predsjedništvo BiH sutra bi trebalo da između tri kandidata, Slava Kukića, Borene Krišto i Mladena Ivankovića Lijanovića, izabere jednog čiji bi izbor trebalo da potvrdi predstavničko vijeće BiH parlamenta.
Đorđe Latinović, savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, potvrdio je da će predsjedništvo BiH sutra održati hitnu sjednicu na kojoj bi trebalo da imenuje kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Nebojša Radmanović je istakao da su ispunjeni svi zakonski uslovi za održavanje ove sjednice jer je predsjedništvo BiH od Centralne izborne komisije BiH i SIPE dobilo informaciju da sva tri kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, Borjana Krišto, Slavo Kukić i Mladen Ivanković Lijanović, ispunjavaju zakonom predviđene uslove za kandidaturu.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić izjavio je danas nakon razgovora s predsjednikom vlade Crne Gore Igorom Lukšićem u Sarajevu da između BiH i Crne Gore nema otvorenih pitanja koji bi mogli da ugrožavaju razvoj dobrosusjedskih odnosa. On je naglasio da BiH i Crna Gora dijele iste vrijednosti kada je riječ o regionalnoj saradnji.
Crnogorski premijer Igor Lukšić istakao je da je Crna Gora i dalje spremna da razgovara o dvojnom državljanstvu i da se dođe do teksta koji će obje strane usaglasiti, prihvatiti i primjenjivati. U kasnim popodnevnim časovima crnogorski premijer razgovarat će u Banja Luci u odvojenim susretima sa predsjednikom i premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom i Aleksandrom Džombićem.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ocijenio je kao neprihvatljivu izjavu premijera Turske Recepa Erdogana da će muslimani u BiH profitirati od njegove pobjede na izborima u ovoj zemlji kao i u cijelom turskom okruženju, jer se na taj način direktno dijeli Bosna i Hercegovina.
Erdogan se na taj način, kako ističe Vasić, stavlja na stranu snaga skoncentrisanih u Sarajevu, koje sa vjerskim establishmentom smatraju da BiH pripada samo Bošnjacima, muslimanima. Vasić smatra da uz činjenicu da je Sandžačka bošnjačka akademija nauka locirana u Sarajevu, ova izjava može dobiti i geopolitičke i teritorijalne pretenzije. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan rekao je da će Turska u budućnosti biti glas Bliskog istoka na zapadu i da će svi muslimani u Bosni i Hercegovini, Libanu, Siriji i Palestini profitirati od njegove pobjede na parlamentarnim izborima.
Nakon ove informacije idemo u Beograd. U naredna tri dana Beograd će biti domaćin strategije vojne konferencije NATO-a i zemalja partnerstva za mir, uključujući Rusiju i predstavnike 60 država. U predstavnici Srbije boravit će načelnici generalštabova država članica NATO-a, partnerstva za mir, mediteranskog dijaloga i istambulske inicijative za saradnju, kao i zamjenik načelnika generalštaba vojske Ruske federacije general Valerij Gerasimov. Strategijska vojna konferencija počinje danas okupljanjem učesnika, a zvanično će početi u utorak. Opširnije o ovoj konferenciji informiše novinar Radio Beograda Zorana Bokan.
Ministar Dragan Šutanovac, koji će sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Milojem Miletićem i vrhovnim komandantom Savezničke komande za transformaciju generalom Stefanom Abrijelom sutra ujutru u centru Sava otvoriti dvodnevnu vojnu konferenciju NATO-a, izneo je u intervju u Radiju Slobodna Evropa razloge zbog kojih je Beograd domaćin konferencije, a sve one koji te razloge osporavaju nazvao minornim grupama.
Mi tvrdimo da se Vojska Srbije, pored toga što je utemeljila se među građanima u Srbiji i poslala institucije s najviše povjerenja od strane građana, da se Vojska Srbije i u inostranstvu predstavila u najbolje mogućem svjetlu i da poštovanje koje danas postoji u svijetu u stvari dovelo do toga da se tako velika konferencija održi upravo u Beogradu, što je nama, moram da kažem, velika čast i pored svih onih minornih grupa koje to osporavaju.
Konferencija je pre svega bezbednosna, istakao je ministar Šutanovac i ocenio da su odnosi Srbije sa 28 zemalja članica NATO-a korektni i u okviru partnerstva za mir, čiji je Srbija član od 2006. godine.
Porodice žrtava bombardovanja Radio Televizije Srbije zatražile su od NATO-a da omogući nezavisnu istragu o okolnostima koje su dovele do bombardovanja zgrade RTS-a 23. aprila 1999. godine i punu odgovornost za naredbodavce.
Ta istraga podrazumijeva da NATO pruži sve dokaze i dokumente koji su u vezi s tim slučajem, uključujući dokaze i indicije o tome kako su i kada Miloševićeve vojne i državne strukture mogle doći do podataka o izboru ciljeva i vremenu napada na RTS, piše u poruci organizatorima strateške vojne konferencije NATO-a i partnerskih zemalja.
Nekoliko stotina članova i simpatizera Srpske radikalne stranke protestovalo je danas ispred sjedišta predsjednika Srbije protiv održavanja konferencije NATO-a u Beogradu.
Policija je spriječila njihovu namjeru da uđu u zgradu i predaju zahtjev za smjenu predsjednika Srbije Borisa Tadića. Demokratska stranka Srbije organizovala je protestni skup u Beogradu u okviru kojeg je na ogradi Savskog mosta razvijen transparent sa natpisom Nikad u NATO. Funkcioneri DSS-a poručili su da je vojna neutralnost najracionalniji izbor za Srbiju i pozvala predsjednika Srbije Borisa Tadića i ministra odbrane Dragana Šutanovca da saopšte građanima da li su donijeli odluku da Srbija uđe u NATO.
Protesti u Banja Luci povodom ovog slučaja Srpski narodni pokret Izbor je naš organizovao je danas u Banja Luci protest pod nazivom Zar u Srbiji NATO konferencija, čime je izraženo nezadovoljstvo zbog vojnog skupa Alijanse koji danas počinje u Beogradu.
Predsjednik ove nevladine organizacije Dane Čanković rekao je da ovaj pokret sa čuđenjem postavlja pitanja o održavanju NATO konferencije u Srbiji, iako je Alijansa, kako kaže, obezbijedila proglašenje kosovske nezavisnosti. Nije dovoljno što je NATO u neposrednoj prošlosti bombardovao srpski narod, već se direktno svrstao na suprotnu stranu koja je protivna interesima srpskog naroda na Balkanu. Istakao je Čanković i upozorio da će Alijansa nastaviti destabilizaciju države Srbije i njene teritorije, kao što je autonomija Sandžaka i nezavisnost Vojvodine.
Idemo u svijet. Najmanje 10 ljudi povrijeđeno je danas u seriji potresa koji su registrovani u Christchurchu, drugom po veličini gradu na Novom Zelandu, javio je australijski televizijski kanal ABC. Oko 10.000 domova ostalo je bez struje, jedna kuća u ovom gradu se srušila.
Potres jačine 5,2 stepena Richterove skale, registrovan je 10 km od grada, epicentar drugog potresa jačine 6 stepeni po Richteru, koji se dogodio sat i po vremena kasnije, bio je 14 km od Christchurcha. U zemljotresu od 22. februara, koji je bio jačine 6,3 stepena Richterove skale, poginulo je 181 lice, a veći dio centra ovog grada je uništen.
Avion sa 148 ruskih državljana zajednice nezavisnih država koji su evakuisani iz Jemena sletio je danas u Moskvu, saopštila informativna služba Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Moskva planira da evakuiše oko 1000 svojih državljana koji borave u ovoj zemlji.
Neredi u Jemenu počeli su kao miran ustanak protiv vlade koji je na silu ugušen. Posljednjih nedjelja sukobi su eskalirali u borbi za vlast nakon što su se nekadašnji plemenski saveznici okrenuli protiv predsjednika Ali Abdullaha Saleha i pretvorili ulice Sane u ratnu zonu.
U dnevniku se vraćamo domaćim aktuelnostima. U Republici Srpskoj danas je počela predaja dokumenata za upis učenika u srednje četvrogodišnje škole. Upis u srednje trogodišnje škole trajeće od 20. do 21. juna. U školskoj 2011. i 2012. godini planirano je da se upiše 14.064 učenika koji bi bili raspoređeni u 527 odjeljenja. Opširnije Mirjana Srdić.
Svi učenici koji se upisuju u srednju školu obavezni su priložiti prijavu za upis, originalno svjedočanstvo o završenoj školi, rodni list kao i diplome Vuk Karadžić i diplome o uspjesima postignutim tokom školovanja ako ih posjeduju. Prema riječima načelnice Odjeljenja za srednje obrazovanje i vaspitanje u resornom ministarstvu Slavice Kuprešanin, predaja dokumenata za četvorogodišnje škole trajeće do srijede 15. juna.
Rezultati će biti objavljeni 17. juna 2011. godine do 10 časova i ovaj upisni rok se odnosi na učenike koji imaju 60 i više bodova.
U Banja Luci je planiran upis 2708 učenika u 13 srednjih škola. Kako ističe direktor Banja Lučke elektrotehničke škole Vojislav Popović, u školskoj 2011. i 2012. godini bit će upisano 8 odjeljenja prvih razreda.
Primamo 3 razreda tehničara računarstva, 2 razreda tehničara elektronike, 2 razreda tehničara telekomunikacija i 1 razreda tehničara elektroenergetike. Ove godine zbog povećanog broja učenika iz osnovnih škola koji dolaze, po odjeljenjima će biti 30 učenika.
U 8 prijedorskih srednjih škola bit će upisano 887 učenika. Najveće interesovanje je za gimnaziju, medicinsku i ekonomsku školu, rekao je predsjednik aktiva prijedorskih srednjih škola Zdravko Kovačević.
U saradnji sa ministarstvom mi ušli smo u neku fazu da ta odjeljenja smanjimo, odnosno da škole koje je ekonomska i medicinska da malo manje upisuju odjeljenja, tako da dođemo u poziciju da i ostale škole imaju dosta kvalitetnih učenika.
Svršeni osnovci u drugom julskom upisnom roku dokumente za upis u prvi razred srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole mogu predati od 1. do 5. jula, a rezultati će biti objavljeni 7. jula.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u 2011. godini dodijelilo je 731 stipendiju za studente deficitarnih zanimanja. Planirano je da u 10 mjesečnih rata studenti dobiju po 100 konvertibilnih maraka. Dok studenti s nepovjerenjem očekuju isplatu prve stipendije, u ministarstvu uvjeravaju da za sumnju nema razloga. Opširnije Nikolina Bročeta.
Već treću godinu Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske obezbjeđuje stipendije za studente koji se školuju za matematičare, fizičare, inženjere geodezije i ostala deficitarna zanimanja u Republici Srpskoj. Dok su prošle godine pravo na stipendiju ostvarili studenti prve i druge godine, ove godine pravo na stipendiju imaju i studenti treće godine ukoliko su ispunili propisane uslove. Iako isplata prve stipendije kasni, načelnik odjeljenja za visoko obrazovanje u ministarstvu Biljana Vojvodić kaže da će isplata početi čim se prikupe svi neophodni podaci sa fakulteta. Za ovu namjenu obezbeđeno je 300.000 maraka.
Planirano da se krene sa isplatom nakon što smo pribavili podatke koji se odnose na to da li su studenti prvi put upisali, da li su ispunili one uslove koji se odnose na broj položenih ispita i ostalo. I upravo je dakle taj broj stipendija dovoljan da se obezbijede isplate.
Studenti prve godine odseka za fiziku na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu već postaju nepovjerljivi prema stipendijama.
Pa ne vjerujem da će nam ispoštovati, da neće isplatiti sve.
Ja ne vjerujem, zato što pitala sam i one koji su prije primali te stipendije i rekli su mi da su im duži.
Prema odlukama ministarstva, studenti deficitarnih zanimanja ne mogu istovremeno primati novčanu pomoć na ime upisa studija i redovnu stipendiju ministarstva, bez obzira na to što su uspješni i redovno polažu ispite. Zbog toga, neki od njih su se odrekli stipendije za deficitarna zanimanja i konkurisali za redovnu stipendiju, čiji je iznos duplo veći.
14. Teatar Fest Petar Kočić bit će zatvoren večeras dodjelom nagrada najuspješnijim predstavama. Predstavnici Ministarstva prosvjeti i kulture Republike Srpske i banjalučkog preduzeća PC Max uručili su danas 5 računara Arhivu Republike Srpske. O ovim i drugim kulturnim događajima opširni u prilogu Radmile Karanović.
Ovogodišnji Teatar Fest bit će zatvoren večeras u 20 časova dodjelom nagrada i izvođenjem plesne predstave Otelo Bitev teatra iz Beograda i Grad teatra iz Budve u čast nagrađenih. Na 14. Teatar Festu koji je počeo 7. juna u takmičarskom dijelu programa odigrano je 7 predstava. U okviru pomoći digitalizacije Arhivu Republike Srpske ovoj ustanovi danas je uručeno 5 računara. Pomoćnik ministra prosvjete Irena Soldat Vujanović zahvalila je kompaniji PC Max za ovu donaciju dodajući da arhiv kao Republička upravna organizacija ima veliki značaj za ministarstvo te da će novim tehnologijama poboljšati djelatnost.
Ovoga su se puta radilo aktivnosti kultura za obrazovanje. Znači, iz kulture odlaze kompjuteri u obrazovanje.
Proces digitalizacije Arhiva Republike Srpske u toku, kaže direktor arhiva Dušan Popović, ističući da Banjalučka centrala ima potrebu za još 10 računara kako bi mogla da obezbijedi kvalitetnije usluge građanima i ustanovama Republike Srpske.
Problem je da mi imamo relativno mal broj radnika i nemamo dovoljno depoa za građu da smjestimo.
Film Bila sam mala autora Branka Lazića, zaposlenog u radioteleviziji Republike Srpske, učestvovaće 15. juna u takmičarskom programu kratkog dokumentarnog filma 20. internacionalnog filmskog festivala Zlatni vitez u Moskvi. Snimatelj filma je Vladimir Todić, a montažer Siniša Žigić, također zaposleni u RTRS-u. Film je tokom vikenda dobio još jednu nagradu, kaže Lazić.
To je festival igranog i dokumentarnog filma, jedan od najvećih koji se dešava u Rusiji. Međutim, u međuvremenu sam dobio informaciju da je u subotu film je učestvovao na još jednom festivalu u Slovačkoj, u Košicama, i tu je dobio Grand Prix.
Dokumentarni film Bila sam mala je priča o čovjeku koji je u vrijeme Drugog svjetskog rata, rizikujući život iz koncentracionog logora Gornja Rijeka, spasio 30 djece od sigurne smrti. Novi Sad je jedini grad u Srbiji u kojem će večeras u 20 časova uz još 40 gradova Europe biti ostvaren prenos opere Tosca Giacoma Puccinija, koja će biti izvedena u Umjetničkom centru Kraljica Sofija u Valenciji.
Šahistkinje Slavije iz Istočnog Sarajeva, iako su osvojile i petu titulu šampiona BiH, neizvjesno je da li će učestvovati u kupu šampiona. U šahovskim i košarkaškim aktuelnostima Dragan Pajić.
Proteklog vikenda Slavije je na šampionatu BiH u Nemu bila ubjedljivo najbolja. Triumf ekipe iz Istočnog Sarajeva je očekivan jer su za njih nastupile Marija Petrović, Sara Jačimović, Mira i Sara Dedijer. Iako najmlađa Sara Jačimović iz Broda bila je među najuspješnijima.
Ja sam imala 5 mečeva i ostvarila sam 4,5 poena iz 5 mečeva. Zadnje kolo smo remizirali jer nam je bilo dovoljno za prvo mjesto. Sam zadovoljna sa svojom igrom. Imala sam kao protivnike i prvakinje Bosne i Hercegovine do 18 godina. I jako smo zadovoljni svojim rezultatom jer već dugo godina nismo uspjeli da osvojimo prvo mjesto.
Direktor šahovskog kluba Slavija Jovo Janjić podsjeća da je osvojena peta titula šampiona i po 9. put obezbjeđeno učešće u kupu šampiona, takmičenje u kojem zbog nedostatka financijskih sredstava do sada nisu učestvovali.
Nismo nikad uspjeli da osjetimo taj slas igranja u najelitnijom ekipnom prvenstvu u Europi. Nadam se ove godine da će napokon imati razumijevanja bilo ovdje na lokalnoj zajednici u istočnom Sarajevu, a najviše nade polažemo u Ministarstvu sporta Republike Srpske.
Kup šampiona u šahu, takmičenje na kojem bi trebalo da nastupe i šahiskine Slavije, bit će održano u Sloveniji. Informacija iz košarke. Košarkaši Dallasa šampioni su Američke profesionalne lige, pošto su u 6. utakmici finalne serije rano jutros po našem vremenu bili bolji u gostima od Majamija rezultatom 105-95. U finalnoj seriji 4-2 za Dallas. Nijemac Dirk Nowitzki, koji je za ekipu Dallasa postigao 21 poen i imao 11 skokova, proglašen je za najboljeg igrača finalne serije. Srpski košarkaš Predrag Stojaković, član Dallasa, u 34. godini osvojio prvi šampionski prsten u bogatoj karijeri, iako u finalnoj seriji nije dao značajniji doprinos pobjedi svoje ekipe.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost, do kraja dana mogući pljuskovi s grmljavinom. U 14 časova najtoplije je bilo u Mostaru 30 stepeni, a najniža temperatura izmjerena je u Han Pjesku 15. U isto vrijeme u Banja Luci, Derventi, Višegradu i Trebinju 27, u Prijedoru, Doboju, Bileći i Bijeljini 26, Zvorniku, Novom Gradu i Srpcu 25, Petrovu, Nevesinju i Sarajevu 22, Gacku 21 stepen. Sutra će biti slično vrijeme uz sunčane periode u popodnevnim časovima, moguće kiše i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna od 22 do 28, na jugu do 30. I naredna tri dana nestabilno, ali i toplije vrijeme.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Predstavnici vlade Republike Srpske i štrajkačkog odbora Željeznica Republike Srpske još bez dogovora.
Lice srpske i hrvatske nacionalnosti optužene za ratni zločin tvrde da ima pritisaka na njih prilikom davanja iskaza o optužbama za koje se terete.
Odlukom Minska lični dokumenti bit će vraćeni miličkim zvaničnicima Živojinu Juroševiću i Radovanu Viškoviću.
Da li će sutra biti predložen kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH?
Beogradu naredna tri dana domaćin konferencije NATO-a i zemalja Partnerstvo za mir.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.